Ri abanamalalo ny tompo ny teny fiakatsika hafatra ifampahirizantsika sy ifanatanantsika amin'ity alahady izay natokantsika ho fankalazana ny fahaleovantena pirenena izay feno taona 50 ankehitriny dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Daniela toko faharoa ny 5:17 ka hatramin'ny 3:20. Daniela toko faharoa ny 5:17 ka hatramin'ny 3:20. Ny sariana saintsika ry havana dia maro ny olona no milaza sy miezaka mamantatra ny aminy hoe avaiza mony ny vinity teny hoe gasy ity sy ny hoe malagasy. Ary raha ny frantsay izay mpanivaiva ny malagasy dia nandika ny teny hoe malgasy avy amin'ny teny anakiroa hoe mal sy ny hoe matoa teny hoe gache izay midika hoe ratsy sy manaonao foana. Dia hitantsika amin'izany fa fanazimbazimbana mihitsy lay maizy azy le olona tompontanindrazana eto Madagasikara izany. Kanefa tsy izany fa fanamboarana sy fanambaniana fanivaivana fotsiny izany. Ny faharoa dia misy koa manao fitsaroana dia mieritseritra amin'ny teny hoe zany gasy zany a dia avy eo amin'ny teny ny soratra masina ka lay tanàna izay nisy ny miaramila malaza teo amin'ny fireneniny Israely fahiny izay nitarihan'ny Davida ka miaramila mahery sady olo malaza tao amin'ny miaramilan'ny Davida no mipetraka tao amin'ilay tanàna atao hoe gasy. Ka io tanàna hoe gasy io no nieritreretany sasany hoe io ngamba ny vin'ny teny hoe gasy satria gasy no antika anazy amin'ny teny malagasy. Ny hevitr' izany teny izany dia ny hoe miorooro na orooro-tany. Raha zany rehetrarehetra zany no andikana sy eritreretana ny tiatao hoe malagasy tia dia ohatrany hoe faran'izay idiny zany malagasy zany. Nefa ny malagasy dia azo lazaina fa firenena nomen'Andriamanitra zay maizy azy, ary zay indrindra moa no asehontsika amin'ny alalany hoe raha makalaza ny vahoaka malagasy ny fahaleovantena 50 taona izao tamin'ny 1920 jona teo. Andeha isika fiangonana malagasy kosa eto Parbe famonjena mba hanao fanamiana gasy mba hanehontsika fa zava-dehibe amintsika eo anatrehan'Andriamanitra tokoa mahagasy na mahamalagasy atsika. Ka na hevitra maneso na manivaiva na hevitra tsy izy aza ireo foroany ny sasany manodidina an'izany a ho atsika malagasy kosa dia raisintsika ho zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra tsy nanomentsika fiorororona. Andriamanitra tsy nanao ny malagasy ho manaonao foana zava-dratsy fa Andriamanitra aza rehefa mandinika isika dia ny manome fahendrena ny malagasy. Jereo tsara ry havana fa raha hoe manaonao foana zany a dikan'izany dia hoe tsisy fiheverana, tsisy zavatra mba dinihana akory fa tonga dia atao tsy misy zavatra fandalinana momba azy. Tsy zany nefa nitoetra malagasy rehefa resahana sy dinihana ry havana fa ny malagasy na dia niteny azy dia avadika impito ny lela zay vo miteny. Eritrereto amin'izany ny fahendrena sy ny fitandremana zany atao hoe malagasy hiteny sy lobava eo anatrehan'ny olona zany. Avadika impito ny lela sao de miteniteny foana, sao de miteny tsy izy, sao de manao zavatra fahatany fa iseho sy joro amin'ny fahendrena satria reharehan'ny tenany zay teny zany mahamalagasy azy zany. Toy izany ry havana no hijoroany Daniela. Daniela lay lasa babo tany Babilôna Kanefa nomena anjara toerana tsara teo anivon'ny fanjakana tany Babilona. Efatra amin'ny 80 taona Daniel izao maneno tantara eo ambany masotsika izao. 60 taona Daniel no holom-panjakana taon'ity firenena Babilônianina ity. Olom-panjakana nanompo tamin'ny fahamarinana mandrakariva izy, ary fitondrana telo samihafa no nisesy hitany Daniel. Ary tsy nisy olona tao an-dapa nitovy tamin'ny Daniel, satria Daniel irery ihany no nanompo tamin'ny fahamarinana nandritra ny mpitondra telo samihafa nisesy teo amin'izany fanjakana izany. Ary izany ny ilazana fa Daniel dia nanana toe-panahy nihoatra lavitra nyireo izay nanodidina azy. Inona no anton'izany? Daniel arak'izay voalaza eto dia olona efa antom-panahy izy, olona efa manana traikefa izy, satria nandritry ny 60 taona no olom-panjakana izany lehilahy izany. Ary mpanjaka telo ny sesy no miserana miaraka ary miara-nitondra taminy izany fanjakana izany. Daniela riavana araka izany toetra sy toerana nananany izany dia tena niavaka tokoa. Ary indrindra raha ny anarany fotsiny ihany aza ny dika ny anarany hoe Daniela dia ny hoe aoka Jehovah no hitsara azy. Ka Daniela eo amin'izay zavatra rehetra ataony dia mijoro ho vavolombelon'Andriamanitra, ary manao izany amin'ny famendrena, amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana mba tsy hisy kilema. Ary izay no mahatonga azy miteny mandrakariva ary mijoro lalandava ho olon'Andriamanitra, ary mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Asehony amin'izao tantara izao izany ry havana, satria raha nanofo ny mpanjaka dia niorooro gasa izay le hoe miorooro amin'ny teny Hebreo le anaran'le tany zay nylazaina tamintsika teo, miorooro na orooro tany. Niorooro ny mpanjaka satria natahotra izy, fa rehefa nieritreritra tao am-pandriana izy, nandalina tao am-pandriana izy hoe inona ny hevitry ity nofoko ity, dia tsy hitany izay nolazainy, tsy hitany izay heviny, tsy fantany izay momba ny nofony, fa nitahotra ny orooro izany no velona tao anatiny. Ary nitady olona izy izay mahalala ny nofony sy ny hevitry ny nofony. Ary jereo ilay mpanjaka sady tena manahirana, ary izany tokoa ngamba ny mpanjaka manahirana. Misy tenin'Andriamanitra ry havana izay raisina ary hoentina amintsika. Toy izao ilay tenin'Andriamanitra: voninahitra, voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. De niezaky ty mpanjaka namantatra ny zavatra fa tsy nalala. Ary inona ny zavatra nataony rehefa avy eo? Niantso izy nyolokendry ny Babilônina hoe atsoy daholo nyolokendry ny Babilônina, izavy moro olokendry ny Babilônina ireo. Rehefa tany saina dia reto nyolokendry ny Babilônina. Nyolokendry ny Babilônina dia niombiasy ny mpisikidy, ny mpanana ody ary ny kaldeanina. Le kaldeanina eto tsy anarana foko akory fa mpisorona miavaka milazana azy. Izay le kaldeanina, mpisorona miavaka izay io kaldeanina io. Ka ny mpisorona miavaka izay natao hoe kaldeanina dia karazana olona manana fahaizana manokana ny amin'ny mazi sy ny amin'ny fampisaviana. Izay le izy. Ajereo an'izany a fa matoly mpanjaka ny antso an'ireo, ny antso ombiasy, ny antso mpanana ody, ny antso mpisikidy, ny antso zany olona manapahaizana manokana ny amin'ny sy ny amin'ny famisaviany zany de misy dikany loatra matahotra izy sao de nisy namisavy matahotra izy sao de nisy nanao zavatra tamin'ny alalan'ny mazika mahavo azy matahotra izy sao de nisy namely zay moa le filazantsika malagasy azy hoe nasinjavatra na voankasoka voankasoky ny olona voninkasoa zay no mahatonga le voninkasoa voankasoka zay le izy ary zay no mahatonga eritsika eritsika e ma tsy miteny any hoe kasoan'ny fanahy fa soa de voninkasoa satria kasoka ohatran'izao fotsiny a amin'ilay kasoa de afaka kelikely iny le olona tsidigidina eny amin'izay a teniteny foana eny amin'izay a de tsy ampiasaintsika mihitsy le hoe kasoan'ny fanahy soa de nidiram-panahy hafa satria ny kasoa de fanahy maloto tafiditra amin'ny olona mampiteniteny foana mampanaonao foana mitsingidigindinetsy marary ny farany lasa daladala ary zany no ohatra ny natahoranyity mpanjaka hoe inona ary ty mahazo ah ty na tsony reo rehetrarehetrareo a tsisy nahay tsisy nalala ny teni nataony aza natezitra ny mpanjaka hoe zany zavatra mahazo anao zany a de zava-panahka angamba reo andriamanitra zay tsy afaka mipetraka amin'ny nofo na mizavatra no mahalalan' zany mainka tezitra ny mpanjaka hoe iny zany tsy vo mainka zava-dozo ty mahazo aty de vo mainka izy natahotra ary hoy ny mpanjaka mantsy any reto olo-kendry ny babilôny reto hoe ireo olo-kendry rehetrarehetra ireo de tsy maintsy ho fongorona ary vonona satria miteniteny foana manaonao foana ary vo mainka mampitombo ny tahotry ny mpanjaka teo anatrehan'izany ry havana ny olon'andriamanitra ny tena olon'andriamanitra de davidy daniel zany de nahatsiaro hoe sady isy fahoriana hitranga eo amin'ny firenena sady isy olona ho fongorona eo amin'ny firenena de nangataka sy ny vavaka tamin'andriamanitra izy alala ny hevitry ny nofy sy alala ny nofo ny mpanjaka ary zany ry havana zavatra sy mahatsikaika reny hoe manahirana mihitsy reny mpanjaka ireny soa fa tsisy mpanjaka ntsony zao fa le mpanjaka ny manontany anyreto olo-kendriny babilôny reto de manontany hoe inona ary ny nofoko ianao veny na nofo de ianao ndray manontany hoe inona ny nofoko avy eo hoe inona ny nofoko de ny fanontanina faharoa hoe inona ny hevitry zany tsy voavaly ny reto olo-kendri ny babilôny reto zany satria tsy fantany nofo mpanjaka ary tsy fantany mazava ho azy arak'izany koa ny heviny fa le olon'andriamanitra no nanehoan'andriamanitra n'izany tamin'ny fahitana ary zay ry havana nisy tomana ny saitsika eto fa tao amin'ny fanekena taloha de misy le antsoina hoe tsindrimandry zavatra roa ny ao anatiny tsindrimandry de ny nofy sy ny atao hoe fahitana ary ny fahitana no atsindrimandry ambony ao amin'izany zavatra nankoroa zany ary eto ry havana nofy no nanehoan'andriamanitra sy nampafantaran'andriamanitra ny mpanjaka ny zavatra ho avy nofo nefa de misy heviny ary tsy maintsy fantarina ny heviny fa ny fahitana kosa de ambonin'izany satria ao amin'ny fahitana de mbola ao anatin'ny saina tony ary amin'ny fotoana samihafa de afaka anehoan'andriamanitra zany fahitana zany ary ny fahitana de hananan'ny olona anehoan'andriamanitra ny fahitana anjara anytany hiteny hilaza hiresaka amin'andriamanitra ary zay no mahatonga ny hoe ny fahitana ambonin'ny nofy eo amin'ireo atao hoe tsindrimandry eto de hitantsika ry havana fa raha nofy nonomena ny mpanjaka de fahitana kosa no naseho an'ny daniela mba alalan'ny nofo ny mpanjaka sy ny hevitry ny nofo ny mpanjaka zany ry havana ny tena olon'andriamanitra satria homen'andriamanitra azy ny fahendreny halalany tsara sy amantarany inona marina ny tena nofo ny mpanjaka ary inona ny hevitra zany nofo ny mpanjaka zany raha dinihana ry havana ny tantara ao anatin'ny soratra masina
Ity Daniela ity dia nitovy sarana amin'ny famantarana ny tantara ao amin'ny fanekena taloha amin'ny Rinoa sy ry Jôba hoy ny mpandinika. Satria teo amin'ny toe-panahy, teo amin'ny toe-tsaina, teo amin'ny fitondrantena sy ny fijoroana vavolombelona dia miseho izany toe-panahy tsara sady marina ny masiny nananany Daniela izany ary nanehony ny fitiavana ny firenena, na dia firenena nitoerany any am-pahababona azy izany. Nanehony ny fitiavana ny olona nanodidina azy satria ireo olo-kendry ny Babilônina ireo dia olo-kendry miray hira aminy satria izy ko dia natsoina ho isany manodidina ny mpanjaka ilaza zavatra amin'ny mpanjaka mba tsy ho fokotra sy ho potika ary ho tratra ny fahavoazana izany firenena izany sy ireo olo-kendry ireo. Indro ny lehilahy niteny tamin'ny mpanjaka ny nofony sy ny hevitry ny nofony izay natonga ny mpanjaka tolagaga ary nieritreritra lalina fa tena olona avy amin'Andriamanitra tokoa, dia ilay Andriamanitra velona sady marina ny masiny ity Daniela ity. Haintsika tsara ry havana fa eo ny manomboka ny fanehoana ny tantarany Daniela fa hitantsika any amin'ny toko fahenina sy ny manaraka rehetra any fa tena olon'Andriamanitra nampahafantarin'Andriamanitra ny fitondrany sy ny fitiavany sy ny fombany tokoa ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary izany ry havana nampahirizana antsika mpanompon'Andriamanitra, zaso ianao izao izany mpanompon'Andriamanitra izany, naiza naiza misy antsika, na ny ampitan-dranomasina na eto Madagasikara, eto amin'ity tanindrazana nosy malala antsika ity, jereo Daniela any Babilônina izy manao io asa io. Kanefa na izany aza dia nitsinjo izany firenena izany sy ny olona tao amin'ny firenena. Maika mo ry havana koatra asa ianao, na any ampitan-dranomasina ianao, na eto Madagasikara, ary maika mo fa eto Madagasikara omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana dia ho akombonao sy ho afeninao, tehirizinao ary avalinao anaty vata ve izany, na alevinao any ambanin'ny tany fa tsy hoentinao ampandrosoana ity Madagasikara nosy malala antsika ity? Ary izany indrindra ry havana no any an-tanana antsika ny amin'izao hoe andeha ntsika mbanao fanamiana malagasy, andeha hivavaka, satria indraindray efa mila ho adino mihitsy izany mahamalagasy ny teny izany. Fa na ny miteny aza dia teny vahiny mahafaly sy mahafinaritra avoaky ny vava, fa raha tsy izany ohatrany hoe olona tsy sivilize dia miadino ny teny malagasy. Ary izay indrindra ny hoe fo azy izany mba horeharehanao sy horeharehantsika, satria izany nametrahan'Andriamanitra anao, izany ny anjaranao eto amin'ity tany fandalovana ity. Malagasy ianao fa aza miambo vahiny, fa malagasy ianao ary oko horeharehanao izany. Ary izany ny taomana antsika ry havana, satria ny fahatserovantsika fa malagasy sika no tiavantsika ihany koa ny tanindrazantsika, ka tsy hamelantsika ity tanindrazantsika ity ho vira viray ny vahiny ampidirany izao zava-dratsy rehetrarehetra izao mba ho arahana sy ho atao, ka mahapotika ny fiainana mahamalagasy ka hatramin'ny fahendrena malagasy sy ny sotoavina azy, dia indro fantatrintsika fa levona mila tsy ho hita intsony, ka na ny fihavanana aza zay tena lalaina indrindra mahamalagasy foazina mihitsy vo mifo ary kenakenaina vaovoatahiry nefa zavatra iaina na andavanandro izany. Ry havana malala amin'ny tompo, ny olona tahaka ny Daniela zay olon'Andriamanitra dia mahay mankasitraka an'Andriamanitra noho ny fanomezan'Andriamanitra izay ny raisiny. Ry havana malala amin'ny tompo, matetika mantsy isika dia alaim-panahy ny tena rehefa mahavita zavatra, indrindra fa mahavita zavatra lehibe, mahatsiaro an'le tantara malaza anankiray izay, miovaova fotsiny ny anaran'le olona fa ilay fototry ny tantara dia tokana ihany. Ndeha taontsika hoe ray leso sofera mipita ny tetezana, dia jerena le tetezana voafaritra ny lanjan'ny entana zakany sy ny mandalo efa mihoatran' izany no entiny ity ray lezo ity, dia hoy izy hoe ho tafita ve a, dia mba mivavaka ihany Andriamanitra ao taio afa ty ny asako sisisisisy. Nandeha toko ty izy eny an-dalana, tompo apio a, tompo apio a, no ny vita afaka tamin'ny tetezana, tsy malala ny ray ny lezo anga, lasa ny tena ndray no nampalalain'ny olona fa mahavita azy, tsisy hevitra, le tsisy hevitra ara-keviny a, fa tsy le hoe tsisy hevitra ara-baky teny akory. Izay tsika olombelona indraindray, rehefa mahavita zavatra ka mahavita zavatra lehibe, de ny tena ndray no indraindraina sy asandrasandratra mba ho fantatry ny olona sy ho hitan'ny olona. Riavana malalo amin'ny tompo ity mpanompon'Andriamanitra ity, ary ny olon'Andriamanitra dia tsy manadino ary matsiaro mandrakariva an'Andriamanitra zay antony ny aviany zany fahombiazany zany. Tsy mba ny tenany no ny indraindray azony natao zany, satria teo anatean'ny mpanjaka sy reo olo-kendriny Babilôna dia tsy nisy nahay ny laza hoe inona ny nofon'ny mpanjaka ary inona ny hevitry ny nofon'ny mpanjaka, afa-tsy izy irery ihany. Azony rehare any zany, azony sehosehona sy ny ebebona erany Babilôna manontolo zany, saingy tsy nanao an'izany ity olon'Andriamanitra ity. Inona no nataony? Voasoratra ao anatiny izao toko sy andininy izao ny vavaka izay nataony Daniela olon'Andriamanitra. Inona no nataony? Nisaotra ny anaran'Andriamanitra mandrakizay izy, satria Andriamanitra ny fahendrena sy ny hery ho Andriamanitra ivavahana io. Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra, Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, Andriamanitra no mampiseho ny zava-miafina rehetra, ary Andriamanitra no mahalala ny zavatra rehetra ary manome zany ho an' izay tiany anehoana azy amin'ny alalan'ny fahitana. Ary zany no niderahany Daniela an'Andriamanitra, satria mamaly vavaka ny mpanompony Andriamanitra. Dia avana malalo amin'ny tompo Daniela araka izany, dia natsapa fa ty Andriamanitra velona marina sady masiny ivavahany ity, dia Andriamanitra tsy mba lalo dalovana, Andriamanitra mare, Andriamanitra tsy mba fony tanany fa mahavonjy, ary Andriamanitra afaka manolotra ho an'ny olony ny zavatra rehetra ho famonjena ny olona rehetra ihany koa. Tanteraka tao amin'ity fotoana ity arak'izay ambarany bokin'ny Daniela izany, ary Daniela no mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra voafidy anatotosan' izany, ary izany natonga azy hisaotra an'Andriamanitra sy hideran'Andriamanitra satria nahazo valim-bavaka tamin'izay nitadiavin'ny fatratra. Riavana malala amin'ny tompo, izany natonga ny Paoly apôstôly manentana ny olona ary milaza amin'ny olona ny kristianina tany Kolosy mba hitoetra betsaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ho aminy koa, mianatra ny tenin'Andriamanitra ary mihinana ny tenin'Andriamanitra mba ho aminy. Izany mafany miaina amin'ny fahendrena, satria ny fahendrena avy any ambony dia fahendrena arak'izay tarihan'ny fanahy masina. Izany mahatonga ny hoe rehefa manana fahendrena ny olona hoy ny apôstôly Paoly, dia mifampianatra sy mifananatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Isika riavana dia izany tokoa no tokony ataontsika, mifananatra sy mifampianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika androso tsara amin'ny fahendrena. Ka raha maneso antsika aza ny vahiny hoe malgasy, malgase, mananao foana zava-dratsy, ho antsika kosa dia olona mihevitra tsara sika, mandeha amin'ny fahendrena, ary noho ny fahafenon'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika dia mijoro vavolombelon'ny tompo sika manao ny asan'Andriamanitra, satria malagasy foko ary firenena iray izay sitrak'Andriamanitra ipetraka amin'ny nosy iray dia ity Madagasikara misy antsika ity. Izany no anentanan'i Paoly ny kristianina tany Kolosia hoe ny kristianina rehefa itoeran'ny tenin'Andriamanitra betsaka eo amin'ny fiainana dia lasa mahay miaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Mahay miaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy any ireo olona tsy mahay miaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany indrindra ny tenenany soratra masina ny oabolana masina manao hoe aza tsy peny mitsoa ny vatosoa. Oabolana masina zany hoe kisoa ve dia alala hoe diamany ity. Zavatra sarobidy ary lafo vidy. Fa ataony amin'ny fiainany ihany io rehefa ohatra ka omena azy. Ary zay ny ilazany ny soratra masina hoe dia hifototra aminao izany zavatra izany. Raha manipy vatosoa eny mitsoa ianao. Andriamanitra ry havana tsy nanome zava-dratsy ho antsika fa nomen'Andriamanitra fahasoavana mandrakariva isika. Ary zay ny mahatonga an'i Paoly mira miteny manao hoe koa dia mirao ampolareo ho an'Andriamanitra, zany hoe mifali mandrakariva, miravoravo hatrany an-trany ao amin'ny tompo, satria mendrika ataon'ny olona mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra omen'Andriamanitra azy zany. Zany mahatonga an'i Paoly miteny hoe aoka iaina amin'ny fisaorana ny olona ary io hitantsika tanterahan'i Daniela ary hataon'ny Kolosianina io ny fisaoranan'Andriamanitra. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia izao, ny fisaorana ataon'ny kristianina dia fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria zany no fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ry havana malala, aoka isika hakaiky sisitrika an'Andriamanitra hatrany amin'ny zavatra rehetra izay atolony antsika, satria mahatsara sy mahasoa ny fiainantsika izany, mampitombo ny finoantsika izany, ary manala ny tahotra, manala ny tsy fahombiazana, ary mahatonga antsika olon'Andriamanitra tokoa, tahaka ny Daniel, tahaka ny Job, ka na dia tao aza ny fotoana izay mangirifiry, mahay maharitra an'izany ary maolona amin'izay hitondran'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny fotoam-pifaliana, mahay mifaly sy miravoravo, misaotra sy mideran'Andriamanitra mandrakariva. Ny olona manana finoana marina ry havana dia mahay mandeha amin'ny fahendrena ary mahay manaiky ny fitondrany ny fanahy masina. Izaho sy ianao no sitrak'Andriamanitra hanan'izany ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.